Домская площадь. С добрым утром.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Утренняя информационная программа «Домская площадь». 7 часов и 35 минут точное время. На календаре 27 сентября. Сегодня состоится ежегодная конференция общественных СМИ. Она будет проходить под фокусом «Всматриваться, вслушиваться, осознавать». И будет, прежде всего, посвящена объединению латвийского телевидения и латвийского радио, и привлечет различных экспертов отрасли для того, чтобы обсудить работу общественных СМИ в нашей стране. Займемся этим и мы прямо сейчас. Вместе с нами член Совета по общественным электронным СМИ Санита Уплая Егермана. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Лабрид.
От первого лица.
Итак, насколько я понимаю, одним из ключевых вопросов станет объединение латвийского телевидения и латвийского радио с 2025 года, то есть уже с января оно должно произойти. Что и почувствуют зрители, слушатели, каким образом изменится вот, для них, собственно, общественные СМИ?
Tātad no 25. gada janvāra, kad ir plānota apvienošana, nekam nevajadzētu mainīties. Un apvienošana būs notikusi juridiskā labi, ja janvārī neviens klausītājs, skatītājs, lasītājs, sabiedrisko mediju nepamanīs, ka kaut kas ir mainījies, kaut kas ir pazudis, kaut kas neskan vai kaut ko neredz. Tātad tā ir tikai faktiski juridiskā apvienošana, jūs turpināt strādāt, Latvijas Radio 4 tāpat, televīzija. Laika gaitā, protams, tātad viss mainās, viss attīstās, būs kaut kādas pārmaiņas, bet tas jau ir apvienotā mediju uzdevums.
Да, итак, в общих чертах, да, юридическое объединение, прежде всего, произойдет, значит, что ни зрители, ни читатели, ни слушатели его пока не почувствуют. Изменения произойдут, но внутри, да, и это, собственно, задача как раз-таки общественного СМИ как такового. Что изменится для работников?
Arī darbiniekiem, tātad pirmajā gadā nekas nu, faktiski nemainīsies, tāds ir plāns. Viena lieta ir tāda, ka jums ir mums kopā ir trīs arodbierības sabiedriskos medijos, tātad ir katrā vietā koplīgums un koplīgumu bez darba likuma nevar grozīt darbiniekiem par sliktu pirmā gada laikā. Tas nenozīmē, ka gribam grozīt par sliktu, bet jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka faktiski ir vajadzīgs viens koplīgums, ir jābūt jaunām sarunām un tas, kas ir jāaizdara pirmā gada laikā, ir jāsalāgo tātad tas atalgojums sistēma šobrīd ir atšķirīgas televīzijā, rādio un ir jāizveido jaunu atalgojumu sistēmu, lai visiem ir skaidrs, kas par ko saņem. Tas ir liels darbs. Un tātad tas nozīmē, ka tādas kaut kādas arī citas, varbūt struktūrālas pārmaiņas iekšēji un ir saistīts ar šo te darbu. Nu, tas nozīmē, tātad 25. gada laikā tas ir jāsagatavo, 26. gada laikā kaut kas varētu mainīties. Tas, kas ir, būs jāsaliek kopā dažas administratīvās struktūras, tas gan. Bet kopumā satura veidotājiem nekam nebūtu jāmainās. Накомо гадлайн.
Ну понятно, то есть основное это да, соответственно, произвести административное, да, объединение для того, чтобы, так сказать, три различные структуры, я имею в виду латвийское телевидение, латвийское радио, ЛСМ и разные, соответственно, договоры, которые заключены между работниками предприятиями, были, соответственно, приведены в общее и целое, также привести в порядок систему оплаты и, собственно, структурное произвести объединение к 2026 году. А один из ключевых вопросов – это деньги, которые могут быть выделены и должны быть выделены на это объединение. Мы видим, что бюджет сейчас так называемый оборонный, да, хватит ли денег на объединение?
Я... Mēs strādājām kopā tātad, jau padomu trīs gadus pie šīs apvienošanas gatavošanas un arī pie finansēšanas modeļa. Mums neizdevās panākt jaunu, pilnīgi citu finansēšanas modeli, bet tas, ko mums izdevās panākt pagājušā gada rudenī, lemjot par budžetu trim gadiem, 24, 25, 26, tātad valdība un Saeima sabiedriskajiem medijiem faktiski piešķīra 0,12% apmērā no koprodukta šajos trīs gados katrā gadā. Tur mazliet pārcēlās tās naudas, tā kā faktiski sanāca šī gadā 0,10 un nākamā 0,14, tas ir vienkārši tur tāda vienreizēja televīzijā lielie, bet kopumā tātad ir pietiekami lielas summas, tātad šiem gadiem ir. Tātad par nākotni, par финансовой модели ir jāturpina sarunas.
Так, да, вопрос новой финансовой модели это часть от ВВП, которую Сейм будет выделять вместе с тем новую модель финансирования не удалось ввести, ну вот полностью новую, да. А ваш взгляд, в данном случае я вас спрашиваю как эксперта, какой она может быть и какой она должна была бы быть, чтобы общественные СМИ были эффективными?
Модельс?
Да.
Я знаю. Tas, ko mums vajadzētu panākt sarunās, ir, ka ir prognozējumība. Tā kā, nu, vismaz 3 gadus, 4 gadus uz priekšu, ka ir skaidrs tas, kas līdz šim bija, nu, līdz pagājušam gadam, ka katru gadu ir rudenī sarunas, tu nezini, un tas ir ļoti vēlu, un tu nevar, nu, saturs jau ir jāsāk jauns no janvāra, tātad panākt, ka tas ir prognozējumi, ka tas ir droši. Un, nu, arī, protams, pietiekam apjomu, bet par apjomu, nu, skaidrs, ka tur būtu diskusijas, bet kopumā tas, kas ir noteikti, un tad ir jautājums, kādā veidā to var nofiksēt vai nu likumā vai kaut kādas vienošanas tam līdzīgi. Tad pēc būtības, ka tā ir stabila plānojama attīstība pārskatāmā laikā, protams, ar rezultiem rādītājiem, ar to, kas jāsasniedz, nu, tā kā, kas par šo naudu jāaizdara, bet, nu, jā, tā paredzamība, prognozējumība, ka nevar... Нам ятинас, лай не будет никакой политической ответственности.
Да, понимаю. То есть как, а как вам кажется, можно достичь стабильности, прогнозируемости? Вот опять же заложить в бюджет неопределенный процент на общественные СМИ?
Nu, to visticamāk neizdosies, jo, nu, tur ir, zināmi, satversmības riski, kā saka, bet visticamāk tā varētu būt ierakstīta tātad likumā, bet mums ir, nu, par to ir jārunā kaut kāds modelis, kad ir tātad noteikts periods, kam piešķir, tad ir kaut kādi rādītāji, tad izvērtē, nu, kā ir izpildīta stratēģija, un tātad atkal sākas, tā ir arī citās vairākās valstīs, tātad skatās, kā vai vajag vairāk kaut ko, tad ir jāskatās arī, varbūt, ka nevajag vairāk, varbūt pietiek ar to summu, tātad, nu, jāsāk arī kāds no valstīm. Ir iespējas, bet faktiski, nu jā, tādā veidā tas būtu.
А британская модель вот финансирования BBC, как вам кажется, насколько она могла бы сработать в Латвии?
Jūs domājat, tā kā abonēšanas?
Да, фактически. Ну, как, да, как некоторый налог, который платят жители Британии.
Jā, nu tas ir, par to ir runāts, bet es domāju, ka tas ir nokavēts. Sapcīt, Latvijas radio, kad radīja 20. Gadu beigās, tad bija faktiski abonēšanas maksas Latvijā par Latvijas radio. Tas ir labs modelis, bet tas ir nokavēts. Un tagad arī Latvijā, es domāju, jo tagad cilvēkiem faktiski ieviest jaunu nodokli, nu jūs paši redzat, kā mums ir. Tā kā tas, man liekas, nav iespējams. Ne?
Da, paņētnā. Pa povodu... языков национальных меньшинств и их присутствие в объединенном общественном СМИ, каким вы его видите на данный момент?
Tātad, jā, tas, ko padome ir teikusi un kas ir spēkā, ka tātad mēs uzdosim jaunai valdei, kurai tāpat būs jāveido stratēģija jāraksta, nu, pēc padomas tā kā konkrētiem arī noteiktiem mērķiem, un būs jānāk nākamā gada pirmajā pusē faktiski stratēģija ar konkrētu piedāvājumu, kā tātad ieviest jaunu pieeju mazākuma tautības saturam, kas nozīmē tātad, ka nekādā gadījumā nav runa par krievu valodas kā tādas aizliekšanu, vispār ne par vienas valodas aizliekšanu, nevar būt runa, bet tad ir jautājums, ka skatās tas mēdījis, ka tagad ir viss kopā, faktiski tās iespējas, ir radio, televīzija, tātad digitālās iespējas, internets, kā mēs varam sasniegt, kādas grupas, kas ir mūsu mērķi, no tāda, tā kā, nu, visticamāk 26. Gadā pārmaiņas būs, viņām ir jābūt, bet šobrīd būtu pārāk ar teikt, kādas tās tieši būs.
Итак, в 2026 году будут изменения, какими они будут, пока сказать сложно. Задача, которая стоит перед руководством такого объединенного медиа общественного, будет заключаться именно в том, чтобы подготовить конкретные предложения по тому, как могла бы работать, в том числе схема и участие в общественных СМИ других языков, помимо латышского, в частности, и русского языка. По поводу собственно, самого по себе этого нового руководства? Что известно на данный момент? Есть ли уже некоторые кандидатуры, которые выдвигают себя в качестве возможного руководства такого объединенного СМИ?
Tātad, jā, konkurss notiek, pirmā kārta noslēdzās, ir 21 kandidāts izvirzīts, tātad, nu, 5 amati, kā zināms, ir viens no kandidātiem kandidē uz diviem amatiem, tā kā kopumā, tā kā faktiski varētu mēs 22 izskatām. Un šobrīd rita otrā kārta, neviens nav atteicies, nu, tā visa skandāla patalgojuma dēļ, tā kā šobrīd ir labi kandidāti, ir pieteikams skaits, nu, un rezultātam jābūt ir oktobra beigās, nu. Конкурс комиссия без дарма, тогда новембрь сакума, фактически будет явствовать принвал.
Ну, мы часто сталкиваемся с тем, что на такие ответственные руководящие посты мало кто вообще хочет претендовать, потому что ответственность высокая, а делать оказывается много, потом еще и расхлебывать приходится много. Но 22 человека, 21, да, фактически есть из кого выбрать.
Jā, nu faktiski jau kopā bija 78 kandidāti pieteikušies, un tad mēs atlasījām, tā kā, nu, tas arī nolikumā teica, ka līdz 5 uz katru amatu var atlasīt, uz otrajā kārtai, nu, tur nav uz visiem 5, bet kopumā, jā, ir šoreiz. Nu, tas ir arī, nu, viena lieta, ka ir atalgojums, bet tas nebūtu tik, bet es domāju, ka cilvēkiem, kas ir uzņēmumos strādā nozarē, Nu, tas ir viņiem pašiem tās ļoti liels izaicinājums, tāda vēlmes jau pierādīt, tā ir vēsturiska iespēja.
Какую зарплату могут получить руководители такого СМИ?
Tas, kas šobrīd ir noteikts, tātad mēs vadoties padome pēc normatīviem aktiem, tātad ministrija noteikumi vadlīnijas attiecīgās valsts kancelēs, ir tātad valdes loceklim ir 9200, tas ir nu, pirms nodokļu nomaksas, un priekšsēdētājiem valdes ir 1100.
Угу. Ну вот это значительно.
10 тысяч, отвернусь.
Да-да, понятно. 9-10 тысяч даже до уплаты налогов. Ну, понятно, что в обществе звучит по этому поводу различные мнения. Как бы вы могли обосновать такие высокие зарплаты?
Tātad, kā jau es teicu, to aprēķinu pēc vadlīnijām, kas nosaka, ka vadās pēc tā, kāds ir vidējais tātad privātajā sektorā. Un, ziniet, ir tā, ka tas izskatās liels tās summas, bet ir mums cilvēki, kas atteicās konkursā piedalīties, nu, ka personāla atlases kompānija uzrunā, viņi teica, ka mums ir lielākas algas. To mēs dzirdam. Tā kā tās arī sabiedrības privātajos mēdījos mēdz būt lielākas algas, bet atcerēsimies, ka šai valdei tas būs pilnīgi cita lieluma uzņēmums. Tātad šobrīd ir divas vidēja izmēra kapitāla sabiedrības, Latvijas rādio, Latvijas televīzija. Saliekot kopā, tā būs liela izmēra kapitāla sabiedrība ar 800 darbiniekiem, tātad lielu budžetu. Nākamā gadā tie 70 miljoni, kā es teicu, tur tie vienreizēji, bet principā tas ir liela nauda. Un šim sastāvam pirmajam būs milzīgs darbs jāizdara, jo tā reāla apvienošana, viss tās būs jāizdara tiem valsts locekļiem. Jūs jau zināt, ka mēs izvēlējamies modeli, lai pēc iespējas tātad netraumēt ne darbiniekus, ne tās struktūras, tātad vienkārši saplūst, un tad iekšā tas darbs būs reāli jāizdara valdējām.
Понятно, очень ответственная работа. В заключении нашего разговора сегодня я хотел бы поговорить о том, насколько общественные СМИ в данном случае являются самостоятельными и имеют возможность, собственно, говорить то, что думают. В новом глобальном индексе свободы СМИ, который опубликовал репортер «Без границ», Латвия поднялась с 16 места на 12, а вместе с тем общая оценка снизилась. И вот составители этого рейтинга отмечают отсутствие цензуры, независимость латвийских средств массовой информации, но вместе с тем некоторые политические решения говорят о растущем влиянии спецслужб на регулирование отрасли. Как вам кажется, как можно справляться с влиянием, политическим влиянием и решениями, которые оказываются на общественные СМИ?
Ja runā par to reitingu, tad man būtu jāsaprot, ko viņi domā ar kaut kādiem īpašiem no valsts dienestiem. No politiķu spiediens vai vēlme vai viedoklis politiķiem par medijiem ir bijis vienmēr, būs vienmēr, un tad, protams, skaidrs, ka tam jāturās pretī, bet es nevarētu teikt, ka nu, mana pieredze tagad 3 gados padomē, ka būtu šajos gados tāds ļoti izteikts, nu, nav tādas lietas. Tā kā, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jābūt acīm ausīm vaļā, un to nedrīkst pieļaut.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами была член Совета по общественным электронным СМИ Санте Упле Егерман. Напомню, что сегодня пройдет конференция об общественных СМИ, которая озаглавлена такими тремя ключевыми словами: всматриваться, вслушиваться, осознавать.